Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Vetëvendosja i kërkon kushtetuesës ta shpallë të papranueshme kërkesën e listës serbe për nënkryetarin serb. Perëndimi dënon hyrjen e dronëve rus në hapësirën ajrore të Polonisë. Shefja e Komisionit Evropian kërkon sanksione dhe pezullim të pjesëshëm të tregtisë me Izraelin. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lëvizja vetëvendosje e kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, i ka kërkuar gjykatës më të lartë të vendit ta shpallë të papranueshme kërkesën e partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila u ankua kundër votimit ndaras për nënkryetarin serb të kuvendit të Kosovës, tha të mërkurën zyrtarja e kësaj partie, Albulena Haxhiu. Haxhiu njoftoi në një konferencë për shtyp në Prishtinë se LVV-ja i kërkoi gjykatës kushtetuese ta shpallë të papranueshme kërkesën e listës serbe, sepse ajo nuk puthet me kërkesat themelore të kushtetutës së Kosovës. Kontrolli kushtetues është i mundur vetëm mbi aktet e miratuara nga kuvendi. Në këtë rast nuk e kemi një akt të tillë, por vetëm një procedurë të ndërprerë pa ndonjë procedurë juridike, tha Haxhiu, e cila është një herësh nënkryetare e kuvendit të Kosovës. Ajo shtoi se neni 113, paragrafi 5 i kushtetutës është i qartë, pra vetëm aktet e kuvendit janë objekti kontrollit kushtetues dhe ky është kusht thelbësor për pranueshmërinë e do kërkesat që parashtrohet në gjykatën kushtetuese. Javën e kaluar gjykata kushtetuese vendosi një zëri mas të përkohshme përmes të cilës u andaloi deputetëve të zgjedhur të kuvendit të ndërmarrin veprime si dhe u andaloi zhvillimin e ndonjë procedure për formimin e qeverisë së re pas kërkesës së deputetëve të listës serbe. Ankesa e listës serbe që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar erdhi pasi kryetari i ri i kuvendit Dimal Basha i hodhi në votim ndaras kandidatët për nënkryetar të kuvendit nga Komuniteti Pakic, jo serb dhe serb. Gjykata theksoi se pa u vlerësuar dyshimet e ngritura nga lista serbe për shkelje kushtetuese në seancat e 26 dhe 28 kushtit, është e domosdoshme që të ndalohen të gjitha veprimet e mëtejme drejt zgjedhjes së qeverisë dhe vazhdimit të punës së kuvendit. Masa e saj do të jetë në fuqi deri më 30 shtator. Lista serbe e cila në kuvend ka 9 nga 10 vendet e rezervuara për serbët, këmbgulli ta propozonte vetëm Slavko Simicin, edhe pasi ai dështoi të merrte 61 votat e nevojshme pas 3 rundeve të lejuara të votimit. Kur ajo nuk pranoi të propozonte dikë tjetër për nënkryetar, Basha vendosi të hidhte short sipas rregullorës së punës së kuvendit, për të nxjerrë një emër tjetër nga komuniteti serb. Përveç të gjithë deputetëve të listës serbe, për këtë post u propozua edhe Nena Drašić nga Partia Serbe për Liri i Drejtë si dhe mbjetes, i cili është edhe ministër në detyrë në qeverinë e Albin Kurtit. Drašić nuk i mori votat e nevojshme. Basha e shpalli një anshëm të përfunduar konstituimin e kuvendit, pavarësisht mos zgjedhjes së nënkryetarit të 5 nga komuniteti jo shumicë serb. Në për komunat e Kosovës, qytetarët përballen me mungesë infrastrukture dhe shërbimesh publike, ndërsa shumë qeveri lokale nuk i shfrytëzojnë plotësisht buxhetet e tyre. Më 2024, nga mbi 800 milion euro të dedikuara, rreth 58 milion euro mbetën të papërdorura, njën nga to është edhe komuna e Fush Kosovës. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Lirshëm mund të ecësh vetëm në përhekurudh në kohën kur nuk kalon treni, se tjetër kund nuk ka vend për këmbësor, thot Memlef Ferafet Berisha, banori Fush Kosovës. Përveç bllokimit të trotuarëve nga veturat, ai thot se qytetarët këtu përballen çdo ditë me grumbuj mbeturinash.
Shina e trenit, rrugës, në kurudhës, që sa e ndash me dolë me jetë, ka ki me dolë, s'ka parë që në Fush Kosovë kërkon heqë, trotuarët që në blokume, kërës në për trotuare.
Blokimi i trotuareve shqetson edhe Sarën, nën e trinjakeve në klasë të 8. Ajo tregon se që do ditë detyrohet i dërgojë t'i marrë fëmijët nga shkolla, pasi këmbësorët nuk kanë hapësirë të sigurt për të ecur.
Do të me hecën rrugë kryesore, më ul shukere verenin, gjë.
Fush Kosova, e cila është komuna 9 me popullora në vend, për kundër nevojave për infrastruktur publike, vitin e kaluar kishte suficit bugjetor. Për vitin 2024, Fush Kosova ka pasur mbi 16 milion euro nga bugjeti shtetit dhe mbi 6.3 milion euro të bartura nga viti para prak. Nga mbi 23 milion euro që kishte në dispozicion, shpenzoi rreth 88% të fondeve. Të pashpenzuara i kanë mbetur rreth 2.8 milion euro. Nën kryetari kësaj komune, Besnik Osmani, thot se projektet vonon për shkak të kushteve atmosferike, çështjeve pronësore, shpronësimeve, koordinimit me organizata tjera, vonesave nga donatorët, por edhe mungesën për një periudhë të bordit organit shqyrtues të prokurimit.
Ne kemi lëndë që pret 8 muaj deri në 9 muaj për me kthyer përgjigje, që në kuptan faktikisht mbetën vetëm 3 muaj për zbatimin e projektet.
Kjo komun, ditëve të fundit, ka intensifikuar aksionin për lirimin e hapësirave publike, duke rënuar objekte pa leje në zonat e ndryshme të qytetit. Nuk është vetëm komuna Fush Kosovës që nuk ka rritur të shpenzoj bugjetin para prak, thot Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv i Institutit për hulumtimet të avancuara GAP në Prishtinë. Në vitin 2024, komunat shpenzuan mesatarisht 93% të bugjetit, duke lënë rreth 58 milion euro të pashfrytzuara.
Dhe tash paramendoni se sa investime do të mund të bëheshin që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Qoftë investime në trajtimin e ujrave të zeza, ku gati në secilën komunë ka fshatra cilat kanë probleme me këtë gjë. Investime në ujësjellës, në ndërtimin e qerdheve.
Pavarësisht kësaj, disa komuna vitin e ardhshëm pritet të përfitojnë rritjet të konsiderueshme të bugjetit, disa deri në 60% krahasuar me vitin aktual. Kjo rritje lidhet me rezultatet e regjistrimit të popullsisë të vitit të 2024, të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës dhe pritet të ndikojë drejt për drejt në shërbimet publike dhe zhvillimin lokal. Parashikimet janë pjesë qarkore së bugjetore 2026 fraksion 2 për komuna e përgatitur nga Ministria Financave si udhëzues për hartimin e bugjetit të vitit të ardhshëm. Si pas këti dokumenti, bugjeti përgjithshëm i shtetit për vitin 2026 pritet të arrijë në rreth 3.5 miliard euro, ndërsa bugjeti dedikuar për komunat do të jetë 867 milion euro. Si pas të rezultateve të ASK-s, numri përgjithshëm i banorëve në Kosovë është mbi 1.5 milion nga 1.7 milion sa ishte në vitin 2011, kur u realizua regjistrimi para prak. Edhe pse popullësia totale ra, disa komuna shënuan rritje të numrit të banorëve. Prishtina dhe Fush Kosova është shembulli më i qartë. Kryeqyteti shënoi rritjen nga rreth 199.000 banorë në vitin 2011 në mbi 227.000 në regjistrimin e fundit, rreth 29.000 më shumë. Kjo u reflektua edhe në buxhet, i cili do të rritet nga mbi 128 milion euro këtë vit në 151 milion euro vitin e ardhshëm. Një rritje kjo prej rreth 23%. Rritjen më të madhe bugjetore do ta ketë Fush Kosova, ku popullësia u rrit për dhjetra mijëra banor, por edhe shtërpca. Megjithëse në disa komuna u shënua rënje numri të banorëve, qarkoria bugjetore nuk parashikon ulje të bugjetit krahasuar me vitin aktual. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Integrimi i shkollave dhe spitaleve serbe në sistemin e Kosovës mbetet i paqartë. Deputeti Nena Drashić thot se procesi mund të nisë në vitin 2026, ndërsa zyrtar amerikan theksojnë se ai duhet të zhvillohet në bashkëpunim me komunitetin serb. Holësit nga raporti i gazetare Sandra Cvetković i sjell për transmitim Arton Konushevci.
Integrimi i institucioneve sërbe të arsimit dhe shëndetësisë në sistemin e Kosovës është i pashmangshëm, por gjasat janë që të mos bëhet gjatë këtij viti, thot për Radio Evropa Elir Nenad Rashiç, deputet nga radhët e komunitetit serb në Kuvendin e Kosovës dhe ministër në qeverinë e detyrë të vendit. Këto institucione aktualisht funksionojnë në sistemin e Serbisë, përkatësisht në mbikëqyrjen e ministrave përkatës të qeverisë së Serbisë. E di që ka pasur disa plane dhe diskutime se çfarë do të ndodhë kur të vijë ajo kohë, por ende nuk është ndërmarr asgjë. Kam këngulur që duhet të jemi të kujdesshëm dhe që ne komuniteti serb duhet të përfshihemi në këtë proces sepse ne e dim më së miri se me çfarë sfidash përballemi dhe cilat janë zgjidhjet më të mira që mund t'i propozojmë, thot Rashiç. Ai shton se një lloj nisme për integrimin e institucioneve arsimore dhe shëndetësore mund të ndërmerret gjatë vitit 2026, por nuk jep detaje pasi, siç thot, nuk ka ende informacione konkrete. E ngarkuara me punë ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati i tha një grupi mediash në gjuhën serbe me katër shtatorë se të gjitha institucionet paralele serbe përfshir arsimin dhe kujdesin shëndetësor duhet të integrohen në sistemin e Kosovës. Megjithatë, theksoi se mënyra se si do të bëhet ky integrim është thelbësore dhe se pasaj duhet të zhvillohet vetëm përmes konsultimeve me komunitetin serb. Ky nuk mund të jetë procesi i anshëm, është detyrë e komunitetit serb të Kosovës dhe qeverisë së Kosovës që të punojnë së bashku për të siguruar sidomos që institucionet e ruaj ose përmirësojnë cilësinë dhe qëndrueshmërinë e shërbimeve, tha ajo. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse është në dieni për planet për integrimin e institucioneve arsimore dhe shëndetësore serbe në sistemin e Kosovës, si dhe nëse është zhvilluar ndonjë diskutim mbi këtë temë. Këtyre pyetjeve nuk ju përgjigj as zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Ngjashëm, Radio Evropa e lirë pyetje dhe qeverinë në detyrë të Kosovës në lidhje me planet për integrimin e institucioneve arsimore dhe shëndetësore serbe, por nuk mori përgjigje. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e lirë në shtator të vitit 2024, ministri i punëve të brendshme të Kosovës Gjerar Sveçla ka thënë se funksionimi i shëndetësisë dhe arsimit në mjediset me shumë serbë është specifik dhe se këto institucione do të trajtohen në mënyrë specifike ndaras nga mbyllja e institucioneve të tjera serbe. Ai ka thënë se sipas planit të Atisari, dokumenti mbi bazën e të cilit Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, komuniteti serb ka autonomi më të gjerë në këto dy sfera. Në vitin 2024, autoritetet e Kosovës kanë nisur mbylljen e disa institucioneve serbe në Kosovë, përfshirë postën e Serbisë, bankën e kursimeve postare, organet e përkohshme me komunale, qendrat për punë sociale e të tjera. Kur të ngrihet tema integrimit të institucioneve arsimore dhe shëndetësore, Rashiç thot se ai personalisht do të përfshihet dhe do ta informoj komunitetin e tij për të gjitha planet. Unë personalisht do të shkoj të shumica e njerëzve që drejtojnë institucionet e arsimit dhe shëndetësisë për t'i informuar dhe për t'u kërkuar të më ndihmojnë në këtë proces ose më sakt, ta ndihmojnë veten për t'i mbrojtur të drejtat e tyre. Sa më për këtë mua do të bëj gjithçka që është në fuqinë time që kjo periudhë tranzitore të kaloj sa më lehtë. Dua të theksoj se aktualisht askush nuk po merret me këtë çështje, por kur të vi momenti do të mundohem që gjithçka të shkojë sa më qetë, thot Rashiç për Radion Evropa e Lirë. Ai përsëriti se komuniteti serb duhet të informohet për gjithçka në kohë dhe se duhet të marr pjesë në të gjithë procesin e integrimit. Sipas tij, roli i Beogradit zyrtar do të jetë vendimtar. Ai shpreson që autoritetet serbe nuk do të veprojnë në mënyrë destruktive, sikurse më parë, dhe se serbët në Kosovë nuk do të vendosen para ndonjë akti të kryer ose në situatën merre ose lere. Rada Trajković, politikane serbe në Kosovë që jeton në Beograd, beson se Serbia tashmë e ka pranuar integrimin e institucioneve arsimore dhe shëndetësore serbe në sistemin e Kosovës dhe se tani po hedh barrën mbi bashkësinë ndërkombëtare që ta bëj këtë çështje publike. Që ajo ta mbaj barën e fajt në mesin e serbëve në Kosovë, kjo është politika e prishull ballkanase, nuk i shpjegon popullit dhe nuk gjen modelet në negociata për të mos nxitur reagimet e njerëzve. Shëndetësia dhe arsimi janë gjëra shumë të rëndësishme dhe duhet t'i kenë në veçoritë të tyre specifike, vlerëson Rada Trajković për Radion Evropa e Lirë. Ajo shton se deklaratat e përfaqësuesve amerikanë në Prishtinë që integrimi i arsimit dhe shëndetësisë duhet të bëhet në konsultim me komunitetin serb është shumë e rëndësishme. Trajković thekson se duhet kuptuar rolin dhe qëllimin e sistemit të serb sepse një person i sëmur nuk mund të dërgohet te dikush që nuk i beson. Duhet të bëhen bisedime serioze dhe këto gjëra të priten si mundësi dhe realitet në mënyrë që personi së murtë të mos ndjej asnjë ndryshim përveç administratës, thot Trajković. Kur bëhet fjalë për arsimin, ajo thot se kurrikulat duhet të jetë e lidhur me atë në Serbi për të mirën e fëmijëve. Mio Drag Marinković, nga organizata e qeveritare Qendra për Veprim Afirmativ Social në veri të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se deklaratat e pratipatit se të gjitha institucionet serbe duhet të integrohen në sistemin e Kosovës për fshirë shëndetësinë dhe arsimin është e pazakon dhe se ngre më shumë pyetje se sa përgjigje. Radio Evropa e Lirë pyetje ambasadën amerikane në Prishtinë se integrimi arsimi dhe shëndetësis është i mundur pa formimin asociacionit dhe është në pritje të përgjigjes. Marveshja për themelimin e asocionit e komuna me shumit sërbe në Kosovë u arrit në vidin 2013 në kuadrët e dialogut për normalizimin e mardhënjeve mes Kosovës dhe Sërbis dhe supozoj të regulonte mes tjera është funksionimin e institucioneve sërbe të ardhurat dhe financimin nga bugjeti i Sërbis. Kosova me gjitha të refuzon të aformoj atë duke argumentuar se minon ligjet dhe kushtetuten e vendit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Nga Bashkimi Evropian pret mbështetje, ndërsa disa eurodeputet i quan fundrinat më të këqija. Fyerjet e shprehura nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili po përballet me muaj të tërë protestash masive antiqeveritare, ndezën alarmin midis institucioneve evropiane. Disa eurodeputet propozuan të shqyrtojnë mbështetjen e mëtejshme financiare për Serbinë, vend kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian, ndërsa opozita vendase i bëri thirrje BE-s që të vendosë sanksione ndaj përfaqësuesve të qeverisë serbe. Më 9 shtator në Parlamentin Evropian u mbajt një diskutim për demokracinë në Serbi i organizuar nga eurodeputetët e socialistëve dhe demokratëve të grupit Rindërtojmë Evropën dhe të Gjelbrit. Jellica Miniç nga Lëvizja Evropiane në Serbi thot për Radion Evropa e Lirë se deklaratat e Vučićit ishin tronditse për evropianët dhe njerëzit nga institucionet evropiane. Është një pikë kthese që i ngriti të gjithë në BE në këmbë, thot ajo. Kriza disa mujore në Serbi u shkaktua nga shembja një strehje të stacionit hekurudhor në Novi Sad ku përpasoi humbën jetën 16 persona. Në protestat masive antiqeveritare, protestuesit e udhëhequr nga studentët kërkojnë që autoritetet të mbahen përgjegjëse për këtë incident. Çfar tha Vučić? Fundrinë evropiane që erdhi për të shkatruar vendin ton, ju nuk jeni as fundrinë, ju jeni më të këqij. Tha Vučić natën e protestës, duke ju drejtuar kështu pranisë delegacionit të partisë Gjelbërt Evropiane në një protestë të madhe në Novi Sad më 5 shtator, duke akuzuar ata se e kishin ardhur në Novi Sad për të mbështetur dhunën dhe për përpjekje për të kërcënuar stabilitetin dhe sigurinë e Serbisë, a ju tha atyre se do të ndiqen penalisht në përputhje me ligjin serb. Pas kësaj, bashkëkryetarja e partisë Gjelbërt Evropiane Vulat Sesi dhe eurodeputeti i Gjelbërt Rasmus Nordqvist, të cilët ishin në Serbi me ftesë të frontit të majtë të gjelbërt në opozit, u larguan nga ky vend. Për para debatit për Serbin, udhëheqësit e partisë gjelbërt evropiane më 9 shtatoru bën thirje udhëheqësve të BE-s që të shqyrtojnë financimin e mëtejshëm për Serbin për shkak të tendencave autokratike të udhëheqësit të saj Aleksandar Vučić. Të gjelbrit kërkuan gjithashtu një reagim nga institucionet e BE-s për veprimet e autoriteteve serbe ndaj protestuesve. E ardhmja e Partisë Përparimtare Serbe SNS në pushtet në Partinë Popullore Evropiane do të jetë gjithashtu në agjendë. Siç njoftoi presidenti i Partisë Popullore Evropiane Manfred Weber, statusi i SNS-it në atë parti evropiane do të diskutohet në ditët në vijim. Gjatë debatit për Serbinë në marginat e seancës së Parlamentit Evropian, disa eurodeputet ran dakord edhe për nevojën për të dërguar një mision në Serbi për të vlerësuar situatën në teren. Pensionimi i komandantit të njësi speciale antiterroriste në Serbi ngjalli dyshimet se autoritetet po ushtrojnë trysni mbi këtë njësi elitare të policisë. Për të ndërhyrë në protestat kundër qeverisë, ministri i punëve të brendshme i Serbisë Ivica Dačić tha se komandanti Spasoje Vulević po tërhiqej me kërkesën e tij personale, por vet Vulević i tha agjencisë së lajmeve Beta se ai ishte shkarkuar më parë nga pozita e tij si komandant me kërkesë të presidentit serb Aleksandar Vučić dhe se më pas ka vendosur të tërhiqej. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Komandanti i njësisë speciale antiterroriste të Ministrisë së Brendshme të Serbisë, Spasoj Vullevic, i tha agjencisë Beta se është shkarkuar nga pozita e tij si komandant dhe se po del në pension me kërkesën e tij. Ai tha se është bërë një riorganizim i vendeve të punës dhe se më 5 shtator i është thënë se nuk do të llogaritet më si komandant sepse nuk është nën kontrollin e presidentit serb Aleksandar Vučić. Të premtën më shkarkuan dhe më ofruan postin e këshilltarit të ministrit. Unë refuzova këtë ofertë dhe po dal në pension me kërkesën time, tha Vullevic. Ai tha se është informuar për shkarkimin nga ministri i Brendshëm Ivica Dačić dhe drejtori i policisë Dragan Vasilević. Vullevic nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar shkarkimin dhe pensionimin e tij. Dačić në anën tjetër tha se Vullevic e ka marrë vetë vendimin për t'u pensionuar, pa asnjë ndikim nga jashtë. Predrag Petrović nga Qendra Beogradit për politikat të sigurisë beson se ky shkarkim është rezultati i përpjekjeve për të siguruar besnikëri të plot të stafit komandues ndaj pushtetit në Serbi. Vučić nuk ka më nevojë për një polici që vepron sipas interpretimeve kreative ose të shtrembruara të ligjit. Ai ka nevojë që policia të veprojë sipas vullnetit dhe dëshirës së tij, thot Petrović për Radion Evropa e Lirë. Këto ndryshime në personelin e policisë serbe vijnë mes akuzave për përdorim të tepruar të forcës nga policia kundër protestuesve antiqeveritar. Policia disa heri ka shpërndar me forcë protestat në të gjithë Serbinë, të cilat vazhdojnë tash 10 muaj. Protestuesit kërkojnë që autoritetet të mbajnë përgjegjësi për vdekjen e 16 personave pas rrëzimit të çatisë së stacionit Hekurudhor në Novi Sad më 1 nëntor të vitit të kaluar. Autoritetet në Serbi përshkruajnë vazhdimisht protestuesit antiqeveritar si ekstremist, ndaj Petrović thotë se nuk do të habitej nëse njësia antiterroriste do të përdorej në protesta për të luftuar, si që thuhet, terrorismin. Njësia antiterroriste u formua më 18 djetor të vitit 1978 dhe në këtë datë shënon çdo vit ditën e saj. Në këtë ditë, prej vitesh, organizata jo qeveritare Iniciativa e Rinis për të drejtat e njeriut kërkon përmes një letre të hapur që Ministria Brendshme e Serbisë dhe Njësia Antiterroriste të mbajnë përgjegjësi për fshehjen e trupave të viktimave të krimeve të luftës në Kosovë në qendrën e trajnimit të Njësisë Antiterroriste në Batajnicë. Trupat e shqiptarëve të vrarë, 744 prej tyre, u gjetën në vitin 2001 në terrenin e atij poligoni policor në Batajnic pranë Beogradit. Antarët e njësisë antiterroriste morën pjesë në të ashtu quajturat operacione antiterroriste në Kosovë gjatë viteve 1990. Komandanti i deri tashëm Vullevic tha në një intervistë për Radio Televizionin e Serbisë në vitin 2021 se një numër i madh policësh dhe ushtarësh kanë humbur jetën në prita dhe në aksionat të tjera terroriste që kanë kryer njësitë terroriste të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte organizatë politike ushtarake që luftoi për çlirimin e Kosovës nga sundimi serb në periudhën 1990-99, ndërsa autoritetet në Serbi e quajnë atë organizatë terroriste.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Polonia njoftoi mëngjesin e së mërkurës se ka rrëzuar një numër të papërcaktuar dronësh rus që kishin hyrë në hapësirën e saj ajrore, duke quajtur këtë akt agresioni. Ushtria e Polonisë tha se dronët shkelën në mënyrë të përsëritur hapësirën ajrore polake mëngjesin e së mërkurës, pasi Rusia e kishte nisur një val sulmesh ajrore në Ukrainë, përfshirë dhe afër kufirit me Polonin. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk shkroi në X se ishte njoftuar nga komanda operacionale ushtrisë lidhur me rrëzimin e dronëve që u futën në hapësirën tonë ajrore dhe që mund të përbënin kërcnim. Ai tha se e ka njoftuar edhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte për veprimet e ndërmarra nga pala polake. Nuk raportohet për viktima në Poloni dhe mbetet e paqartë sa dron kishin hyrë në hapësirën ajrore të Polonisë. Ushtria tha se është duke kërkuar përmbetjet e dronëve të rrëzuar. Ky është akt agresioni që paraqiti kërcnim real për sigurinë e qytetarëve tan, shkroi komanda operacionale ushtrisë në një postim në X. Kremlini ka dhënë komentin e parë mbi presidentin në Poloni, por vetëm për të thënë se nuk do të komentoj. Ne nuk do të donim të komentonim për këtë, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peshkov gjatë një konference të përditshme me gazetarët. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Rusia e vuri në shënjestër të qëllimshëm edhe Poloninë, derisa apo e bombardonte Ukrainën gjatë natës. Shefi i NATO-s Mark Rutte ka thënë se shkelja e hapësirës ajrore të Polonisë nga dronët rusë ishte absolutisht rrezikshme. Rutte theksoi se ende nuk është bërë një vlerësim i plotë i incidentit. Pavarësisht nëse ishte e qëllimshme apo jo, është absolutisht e pakujdesshme, absolutisht e rrezikshme, por vlerësimi i plotë është ende duke u kryer, tha Rutte. Mesazhi im për Putinin është i qartë: ndalo luftën në Ukrainë, ndalo së shkeluri hapësirën ajrore të aliatëve dhe dije se ne jemi të gatshëm, jemi vigjilent dhe do të mbrojmë çdo centimetër të territorit të NATO-s. Reagime për këtë zhvillim erdhen edhe nga lider të tjerë perëndimor, Kaja Kallas, përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë, tha se lufta e Rusisë nuk po përfundon, vetëm po përshkallëzohet. Duhet të arrisim koston për Moskën, ta forcojmë mbështetjen për Ukrainën dhe të investojmë në mbrojtjen e Evropës, tha Kallas. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se shkelja e hapësirës ajrore polake nga dronët rusë gjatë një sulmi të kryer nga Rusia kundër Ukrainës është thjesht e papranueshme. Ndërkaq, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, tha se sulmi barbar i mëngjesit të sotëm kundër Ukrainës dhe shkelja e jashtëzakonshme dhe e papare hapësirës ajrore polake dhe të NATO-s nga dronët rusë është shumë shqetësuese. Kurse ambasadori amerikan në NATO, Matthew Whitaker, tha se Washingtoni qëndron pranë aliatëve të tij pas shkeljes së hapësirës ajrore të Polonisë nga dronët rusë, duke theksuar se SBA-ja do të mbrojë çdo centimetër të territorit të NATO-s. Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, e ka emëruar besnikun e tij, Sébastien Lecornu, kryeministër të ri të vendit, pavarësisht pritshmërisë se mund ta zgjidhte dikën nga e majta. Zgjedhja e 39 vjeçarit Lecornu lë të kuptohet se Macron është i vendosur për të vazhduar me një qeveri pakic, e cila nuk do të heqë dorë nga agjenda e tij pro-biznesit, në kuadër të së cilës taksat për biznesin dhe të pasurit janë ulur dhe mosha e pensionit është rritur. Megjithatë, në një lëvizje të pazakontë në politikë franceze, zyra e Macron tha se presidenti i ka kërkuar Lecornus të mbaj bisedime me gjitha forcat politike në parlament për të gjetur një kompromis mbi buxhetin dhe politikat e tjera para se ta emëroj kabinetin e tij. Presidenti i Republikës më ka ngarkuar me detyrën për ndërtuar një qeveri me një drejtim të qartë, mbrojtjen e pavarësisë dhe fuqisë sonë, shërbimit ndaj popullit francez dhe stabilitetin politik e institucional, shkroi Lecornu në X. Dua të falenderoj për besimin që tregoi ndaj meje duke më emruar kryeministër, shtoi ai. Lecornu do të mbëhet kryeministri i pestë i emruar nga Macroni në më pak se 2 vjet pasi parlamenti i ndarë thellësisht mes trikampeve ideologjike kundërshtare e rrëzoi të hënën Françoise Bayrou për shkak të planeve të tij për ta frenuar borxhin e shtetit që porritet me shpejtësi. Lajmi për emrimin e tij u prit me përqeshje nga Partia e Majt, e cila bën thirrje që votuesit të shprehnin kundërshtimin e tyre në protesta mbarkombëtare. Bloko gjithçka të mërkurën. Partia e Majtë Ekstreme e Forca e Papërkulur tha se do të paraqes një vot besim për Lecornun, megjithse duket se nuk do të mund ta bëj këtë, sepse presidenti i Partisë së Ekstremit të Djathtë, Tubimi Kombëtar, Jordan Bartella, shfaqi gatishmëri për të bashkëpunuar me Lecornun për buxhetin, tani për tani. Lecornu e ka pasur her pas herë vëmendjen e liderës së Ekstremit të Djathtë, Tubimi Kombëtar, Marine Le Pen dhe Bardellas, me të cilët pati dark të fshehtë vitin e kaluar. Lecornu hyri në politikë duke bërë fushat për ish presidentin Nicolas Sarkozy, kur ishte 16 vjeç. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi të mërkurën se do të kërkojë sanksione dhe pezullim të pjesëshëm të tregtisë me Izraelin për shkak të luftës në Rripin e Gazës. Bashkimi Evropian, i cili ka 27 vende anëtare, është thellësisht i ndarë mbi qasjen ndaj Izraelit dhe palestinezëve dhe nuk është e qartë nëse do të gjendet një shumicë nevojshme për të mbështetur sanksionet dhe masat tregtare kundër Izraelit. Ajo që po ndodh në Gazë ka tronditur ndërgjegjen e botës, tha von der Leyen, Leyen në një fjalim para Parlamentit Evropian në Strasburg. Von der Leyen shtoi se komisioni do të krijojë muajin e ardhshëm një grup donatorësh për palestinezët, një pjesë të cilët do të përqendrohet në rindërtimin e ardhshëm të Gazës. Uria e shkaktuar nga dora e njerëzit nuk mund të jetë kur armë lufte, për hir të fëmijëve, për hir të njerëzimit. Kjo duhet të ndalet, shtoi ajo duke marrë duartrokitje në Parlament. Fjalimi i saj erdhi një ditë pasi ushtria izraelite e paralajmëroi banorët e qytetit të Gazës që të evakuohen para se të nisë ofenzivën e gjerë për të marrë nën kontroll qytetin, i cili thuhet të jetë bastioni i fundit i Hamasit, grupi të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Izraeli bëri këtë paralajmërim të martën para një sulmi ndaj liderëve të Hamasit në Katar, ku negociatat për përfundimin e luftës në Gazë dukej se kishin ngecur. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.